Ewa, angwa na mba fode.
Ninge mukambe di auma, sibiri weo sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique ka.
Amba fo.
Kwa sana to dunen kofe, negenye konoton, katabla negenye sana, Voix de l'Amérique ka.
Amba fo.
Amba fo sibiri na amba fo kama.
Amba fode.
Amba fo l'Amérique la wanga foli bawe aklube muri budamele de kumakana kabi Washington DC anga jemuka asigira ni alebeke sibiro sibiri awere ya famia bi sibiri me kalu klita ani sigin samba flani ta ani kononto bi baro amena kuma mali jamana ani marfatigi jekulu uye ubolono bla uka keleban sebena me kalu klita anduru samba flani ta ani duru nina oya sanani Sanani bulno blalen benkan sebena akunya abetugudi. Kuma munu fora konona aseraka la waliawa. Gileadu memba ala. Mune biseka ke. Uri la yasaka seka jabisro ni nyingali nuna. Amena kuma di awerema. Abuseka wulilike jemukan konona la 001-202-619-3140. Anye wule bla ambalma ke flama. Ubina wire fawyona soni. Yasa angaseka ni kuinka fese. Ani fene marfatiki jekulu munu fene beyi. Ulu fene ka nyemogo munu beyi. Anye kumadu ufene ma. Ulu fene bunu ka familia fanyana. Ambe soro kana baroke nindika. Ni wakati na ambe soro fene Facebook la direkti la ni oye VOA Bambara. Ni mogo munu mefoka anlame angasit la o www.voabambara.com. Ambe seka katukuni. Abuseka uleli ke jemukana. Fufla kele. Fufla. Woro, tani kononton, bisabani kele ani binani. Olasa awire ya famia, na furako amba fo, yani anga jemuka damine, ambe jeka madol bi alika dongli la mefolo abe famu mwako kridi no, madol.
Peuple du Mali, il est temps qu'on se réveille. Un peuple y'en a pas, un but j'y vois pas. Une fois j'y crois pas. Pourquoi? Parce que le normal il pleure. Et voilà le cri du normal. Madol. I'm
ambafo abesena alibi bibaro awere ya famia kene koni afleni isa malini marfatugu yu bulubla benkan sebena niya sanani ya akonya abedi odi ugumu konona la na ubefika adado barola abusika angani nege konkoni oye fufla kelen fla fufla woro tani kononton bisabani kelen anibinani wala sa angoni ye invite bafla wele kana kene kaya yasa amisika hakili jagabo ni konya ila tuwamna marfatiki jekulu ulufuneka kumala sela ulufuneba ambulu koroya ako atena ke basiyeko ana abedese amena wele blau mafene mali ministri mung ale siglimbe benkan seven abisika lawele ya chukwamna amena kansa male fene maani asiraka asoro akado nifuayena ni konyala yanoche ambe an kinimbulu ya mfan la jembalu make kakene
amba eradu
mba ibisiki tokofan la menikala we
Haidara Sharif Mohamed, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, premier secrétaire chargé de l'immigration et des migrations au sein de la société civile malienne.
Ojara Kosebe, Mbalmake, Isa, Ambe Dongawa, mais il s'est dit qu'il y a des
gens qui ont fait la même chose. Je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que
Ujana kusebe, isa ambeni ningali damina niyo folo, niyasa nani buluno blala benkan sebena. Benkan sebeni niya jatemine buluno blale ala kana sisi sama akunya abedi, dakurene telimana.
Ok, mudibu, dakurene telimana, benkan sebeni aveka aplike. Ika famia bala, basa autorite intérimaire uyulu bla sur place, conférence d'entente nationale, hode kumbe benkan ingono okera, la charte pour l'unité et la réconciliation nationale au Kera DDR à Tokacha. Maintenant munu masika ke oui mumena ni duguchi mumena anga fasoere chefra uluri masika ke folo ube fe kuri labe noye constitution yele mali ubula
ambe klara na sigoma ni dalumu ni bibolo okman na ibina sigolu dalu fanyana me yanoche ambe ambalma kenyinga aidara
no.
Ya kila ya mundi ya akunya la sisa dibibolo no blala la fo sisa akunya bedi
ikado femi ye mali antungranke utoro ninko ni mbebi ke mali tungranke ukwa ni mali jate Malikelin fila na sabana siklen bi kokan akor ketuma ambetume fo chama de kera kana se bima me amma se kam min famu akor nin konana wodi programme min bimbala femi min bi se bon bolo kono uye tanga anyere ka la ni parce akor kené akara wagadugu akor ya de très bonne partie feñen man chama mbala mais finchaman fana bala foko olaje nyamajolena parce que accord kera pour que élection kake élection kera kabine élection kené législative kené hakana se bima ubitaka segila femoro moke femiyoke parce que uka programme minke o mase benam mali demma tant que amma manyinga antay femini accord ne kono artika appliquer
Ujara kusebe alibi ambalma ukene konfleni sisa ni aube fuka udado barula abuseka ulilike 001-202-619-3140 Ugumu konna la bama na mkwete ko kunti di kuntikiko Anwila kase uka marfatiki jekuluma ni abewele ko sema Uluka kama lendo ni atoko ko Mohamed Ag Ataya ni alesigilembuka Josaria Obiseka lakile nchuga mna ale afe la fwayana ni kwayana ayemufo ni anga jeku ulame
Abe akati numasa ka debake dakila paske sungalo do magabe afama dava meto atay agma magne sema mambri ni de kabara yi muye question juridique ani question droit de l'homme sema kono sema e coordination des mouvements de la zawad accord kono sans re sama mama flo parce que ani sa nan de ban ño washi la drone parce que ande se ko do mante da ka ou bien ande benika interprétation bala ou bien sécurité de quai et 8 jours là parce que gouvernement n'a qu'à aller mourir à mon amour le comité sous ou bien n'est qu'à quitter le ministère français ou bien ou bien n'est qu'à opération de quai français barabé job qu'elle est oui après un plat qu'elle est d'autres donc en tant qu'on perdit 2015 jusqu'à 2017 qu'on a barré chez ma quai 2017 qu'on a dit un demain qu'à tout cambration de la mouille intérimaire oui mouille moque armée terrain mais le barré non c'est sur son irébel ou le corps de barré non c'est qu'à sécurité
bien quand c'est bien amassé qu'à la voilée à l'ibi la canabalia coffée à ni
ni fonyongon kon kofe mun fene kelenu ka bali ben kan seven akonna fem ka se ka lawalia
ana atan de perdu question périphérique donc c'est un des barabe ka dalale c'est un moment de révision consulaire kumata pour de collectivité kumata ani intégration de deri et puis volonté politique fana d'autre gouvernement mana parler donc c'est comme si régime pour de tigra mais le gouvernement war de tigra depuis ans nana gouvernement war de tigra chaque gouvernement il amérique a dit ko régime kuradu na ministre ko nana o baka baraka chou fali ubia do ye baram ga ba debui ubia ta legere donc ba ke retard bitekou la insécurité fana beka tie parce que o groupe terroriste beka avancé na centre là donc ba ke a barabe kela ko
alibi anya bala mali sardasu ma se ga do kidal konna la alibi kasro ben kan semen konna la e munu yu buluna bla la ko ko be mali jamana ka client do e be mu famia o kola
mali sardasu ka tali kidal la accord ya ko ka ke chou ndaw accord ko na armée reconstituée ko de berbe pleure ka kidal accord lo faux donc armée reconstituée flow ni ki mali sardasu san acte de data kidal re kelay tant que intégration ma dafa e ki armée ka reconstituée ala fa reconstituée ko re ka foka ka rebel ko do sara sala o we ka armée re ke chou ndege anga système de défense et de sécurité anga belle réforme de sécurité donc accord pour c'est l'armée reconstituée à redéployer ou de fora harci ça en bloqué le loulou là amassa armée reconstituée ça marre reconstituée ça quand là pour que dal faut que dal kidal yoro chama big gawli kidal cheo rasul ko nga sa tigi mata tigi andra mukan mata tigi menaka u tigi ami menaka u tu kan de kono yoro do fara bien ça son sou de me dira baraka yoro la parce que defini bala bo ga kidal pour faut que dal to do ndi sinon sécurité be dame yoro mna a yoro chama no defini
bo do en ngali ke ben kan seven bo kuma kan do be ben kan semen konna la ina fo akore ya iraka fo ko ni e talibe ke pe ona kuka mom nu bo koroyan fanfe kuka avantage duma do ko ko glamu fene be kidal o glamu ona de be kai mara fanfe la e be jabid mendi
ce que benika bi chogodo u bora ngum fa mo fo wa ma fo kika korfla mo ko perive ka tamen yoro mo ko kam a fora de ko korfla mo ko mun fe mo ka korfla te ko ci ku jora sora la ce que fenta ambe utala meni tara ita major kono ali concerne faire défense ite korfla ma kili de mun jani kala atakno al dibina akor ko dans certains domaines il faut une représentativité des populations du nord dans les institutions de la République dans les affaires autoko ukor pa ki ikato iku bla to yoro law ukor ki ni yoro dumadi donc depuis 1960 Mali affaires étrangères UNESCO et OMS imana sensepa sur les 470 représentations du Mali à l'étranger angama kile tapono kile depuis 1960 fobi accord appliqué ce correct avant malien do patan doy d'abord ne de malien fo aba hakato ko mana kana ma très bien même les cinq forces qui pour y rester à cinq critiques ba la famille très bien quel est le matin era ma fa que ya que tu dis que les mère me la pas bien non ya asan sababu binye mo do fon ko ne turusi di kana to mega mo bi fa turusi da ngoro bu fa do ngoro turusi bi fa do ngoro e pi sia kelete awe sia kelete kara fon da ayo sia kelete ti ko fa jamais ya ya kara to mina sandar la akor fon na mo kata ka kona le de très bien ou kana mo la me radio fe ani mo mba ni kire position ta rezo fe socio fe ou le kata na de très bien ou kana fon se ma fe même partenaire la fe mo ka wuli kana le de ka fa se ma e mo no ta bu ka se ma na fa la fa no menan be ti la me ka ngol le ba ko mo mo ti fa kuma ansara no fa ya il peut rencontrer voilà ça backup par le premier parce que en gouvernement de décision tigui maintenant ma demain en fait bien sûr quand on a que comme mo donne ne peut pas faire un premier quand il y a des cas problème namma c'est à l'égalité ansara régler donc on va faire
ni tu en balmaké atay aga mohamed ni allez sema uluka josaria mom sigilembe oka ambora ka kuma lame yananga sigika nanga invite uma ambe boli ambe ta kidal ambe kuma di ambalmake irisa ag rabuma lebe kidal marala e ambalmake iklobana allo irisa iklobana
allo
ouais iklobana ouais
je suis à l'écoute.
Ah, OK, merci beaucoup. On sait que votre bambara n'est pas assez bon. Et qu'est-ce que vous pensez?
Non, je parle. Ouais. Je parle français seulement.
Il y a pas de souci. OK, de la signature de l'accord en 2015 jusqu'à ce jour, quelle est votre réaction par rapport à ce que vous voyez sur le terrain?
Bon. Est-ce que vous m'entendez?
On vous entend très bien, monsieur.
Ah bon, d'accord. Bon, d'abord, il faut dire que l'accord, la mise en œuvre de l'accord a été lente, mais il a eu le mérite quand même de mettre fin aux affrontements entre les mouvements armés et les FAMA. Ça, c'est un acquis qui est très important. Bon, l'accord a des insuffisances, certes, comme tous les accords à travers le monde, mais il contient du positif. Il contient du positif en ce sens que, pour moi, il peut être facteur de consolidation de l'unité nationale, car il permet aux populations, à travers la décentralisation poussée, et de se gérer, c'est-à-dire de gérer elles-mêmes leurs propres affaires. Ça, c'est extrêmement important dans un pays où les populations sont tellement habituées à un système d'État centralisé. Mais l'accord est confronté à plusieurs facteurs, à la convergence de plusieurs facteurs.
Oui.
Alors, entre autres, il y a les détracteurs de l'accord, parmi lesquels des hommes politiques, des leaders d'opinion, alors qui veulent faire croire aux Maliens du Sud comme du Nord qu'ils consacrent la partition du Mali.
À
ce titre, il n'est pas un bon accord.
Ouais.
Ce qui est d'ailleurs une contre-vérité.
Ensuite, il y a le discours
pour la consommation de la communauté internationale est en déphasage avec les discours internes. C'est-à-dire, c'est qu'on énonce dans les coulisses et dans les familles.
Ok, Monsieur Rissa, si ça vous dérange pas, comme il y a beaucoup de gens qui appellent, vous avez parlé également de certaines insuffisances dans l'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples?
L'une des insuffisances, c'est que parmi les détracteurs de l'accord, il y a ceux qui, au cours de l'année 2018, certaines dispositions de l'accord devait être mise dans la Constitution à travers un référendum. Alors, on a vu ce qui s'est passé à Moko, là-bas, n'est-ce pas, pour contrecarrer ces référendums.
Ok. Merci beaucoup. Et Amboraka Mbalmake Muninga Sisa, allez Toroko, Monsieur Rissa Ag Radbu, allez Bé Kidal Marala. Abe singala fiyebole ayaninga akila munde krenkraliela benkan semena telia telera ambesega mufu akoko akori ambesega foko akera sababu ye kelembe mali ani marfatri jekulu ni nyoronche akera sababu ye kuka oba ko alnasro alawaliali oko ni sumayali ndo afambe ko fena fama ubala ni fendo ofunebala fiyebe mununa ayira ka foko abesega ke sababu ye jamana dunye reka siku ka yere mara ani ku yere ka problemu jiru yere ni abofo mako gestion décentralisée wala amase ku biteme kana mali jamana fe ka siku ka mako nyana bo akofene ku akori ku abgila chama bala anyefala la ku do kelenu ka yira ka fo politique mo sembola ani mo do ku akori te mali jamana kana fala ku abena nani mali klalie me kada wakati kuroni chukuka ambise ka mufayo bakurubala oyoyi. Yani anga segi kana kuma di Aristide ma ambena Monsieur Aidara Iboraka aka kuma la mesisa ere ni mafli ye kuranfe mwoye ebisika mwende fanya na bibina akori nina mwende la asumayalendo ebolo kala walia ika kuma damine la ikoko kwendo uba konuna la kofu uluka la je jinyo majolina ebisika mwende fanya na
an kroke miye kumata sisan ye fencha manfuala femi ye akoro ni konuna la na asumayara gouvernement de bolo tanke amatinyo fonyo yeni akoro ni konuna antena avanse ça fait 4 ans et quelques jours que l'accord ne signera. L'accord a eu un mérite, dont il y a Diabli qui est en Kafoko, je parlais de l'accord de Ouagadougou. C'est l'accord d'Alger et la suite de l'accord de Ouagadougou. Cabinet accord ni signera, il faut qu'on ait Bima. Et Ubitaka Segila. Il y a un ministère actuellement qui est le ministère de réconciliation et de cohésion sociale. A bi ko bedeke pour que accord ninka kasabati kalawalia adun se kalawalia tant que ama référendum ke ka constitution ni elema au be badon ka foko malien chamang mason constitution ni angasari osmani elema la ka sababu ke manque de communication
mais mune be bibina accord konna la ere boloko ikoko kanga laje ipse ga misali da mawa
wa ikadon accord ni pon saba ou 4.9 de bala min kanka la je jinya majolena raisonnalisation ni foka laje jinya majolena. A flana FMI au régionalisation kononana et l'indépendance totale des régions par rapport à uluka politique économique, politique culturelle, hein, foka laje jinya majolena. A sabana FMI au délai accord ni kanka ke délai mikono. Aba dombi ka foko Conseil de sécurité koni accord ni malawal ya ya ni juante mukalominato obina sanction bla malla odun accord ni seka lawal ya nama sadia suman ni elema nama élection législative ke donc gouvernement il reterminta et il va foko o ta fait ka tien de fo malidenwe tant que sigim ka fo make accord ni na avancé parce
o jara en kosebe isa ambora ka ambalmake ka kuma la merci sa e bisika foyana bibina akor kunna la ere bulu muni bala e bulu ko o yefien walma imagine muye
wolbo woni ningali jara ne mungu me jani atay kumbe ka kenere ka kumbe jani ani grisa se we femun fo fenchama o machin fala e pi aidera kote ko nyuma chama me akor kono mene akilna la juguma nga chani nyuma pourbe ga djuguman fo ni nana ni accord ambulante dat na sega do abela mais me folo dron muribo fogi fonga nyofo malien o ga famiade accord ni kan a signé le 15 mai 2015 c'est mai bangata OK gouvernement ni plateforme ya signé ou segna ga ta aligérie le 15 ko fe sema nana ni fendo ko fu kulu douala azawad ko ni fendo bola donc gouvernement sonoma médiateur sonoma ou daté du mai choisi le 20 juin en tant histoire bon le 20 juin c'est la date à laquelle la fédération du Mali a été proclamée. Mali, folo folo na kumu wule ko Soudan, Mali ni Sénégal. Donc uyo date in choisi, ou ma choisi ou konfere uyo tukudi. O katike gabo oto an akil na ede, moribo, ne seben inge nga bloka la plume de Issa, nga seben 2015, ngout 1960-2015, les deux proclamations de la fédération du Mali. O katike gabo e, français ou kat djekulu mumbe ko francophonie, o nyemrodo atoko ko Irida Bouhadid, ale letrichi akoko mali bora de ka federation de signé ka jamaruya fana ka fo ko azawad o dugu de mali federation no wa azawad mudi bo menale azawad be bo fo tomboktu kana ta gawo kidal taudeni menaka ale ni fo duanza o fana ka tike ka bo entukuni jiri 20 juin signature kelen ko fe jiri mum bana ko saina ale fana ya fo journal du mali kono akoko lu bora ka federation de signé avec le mali côté ko djugué ko passé Mali a ni ka fédération et Sénégal fait ko ni fédération di muribo menale alibi fem nun kan abo accord kono muri wan date na sega do abela dantala article 4 dron ko ko les dispositions de portée nationale arrêtées dans le présent accord seront mises en œuvre prioritairement dans les régions du nord ko fem nun be accord kono be folo nord folo de la o te ga mo faraye o folo e flana muribo une participation active et significative des populations en particulier celles du nord côté discrimination hein en a divisé moi un peuple un but une fois modibo au croyez moi si ateno moroté ko kroko enoré moroté ko krobe bok le bila en bédé kleni modibo mena le tuguni ko la mise en place d'une zone de développement des régions du nord bismillah kayé chogodi netra kayou netra yelema netra kidal en 2002 j'étais à kidal sira mumbe boy yelemani ka bok ikai kata yelemani ngutugana mo gode ya jola Muribo oui dama don droit au cas tike gabo en tukuni munyere ka juguna be assemblée régionale ou ils vont doter les régions des assemblées régionales
mon assemblée régionale au cas juguna
Muribo bismillah ils vont assemblée régionale be sigi chukodi il faut en élection be ke chukum na président be sigi chukum na bebe voter pour sigi assemblée président il sera le président de l'exécutif exécutif beba korodo au corps de gouvernement mon mon nga drapeau bu bloga koro le gouvernement diruluma ou assemblée présente beke tukuni le président administratif abakono le président de l'assemblée est élu au suffrage universel direct il est également le chef de l'exécutif l'exécutif c'est le gouvernement et de l'administration de la région mudibo mena le doni dron parce que fin badine be accord ningono mumay alanga exploitation minière article 12 que l'exploitation des minières naturelles notamment des ressources naturelles notamment minières sera donné l'avantage sera donné aux populations du nord et bismillah Nodo, kaika ubina mufo, luluka ubina mufo, sajula ka ubina mufo.
les ressources minières appartiennent à l'État.
Isa
Murubo et Dakunya Damadoni Femu me accord qu'on a moumain ou de Kachani Banashi ou de Kachani Munkani. Nga Herafi. Anye fédération de signé pour que fédération en gabla sur place à Damadana. Dorebe Mekuma Dima, Munga Djuguna Bey, les coopérations transfrontières. Ko anga région Mbeseka, Kotaka, Keni Dugure, alote fédération, confédération de. Parce que le Dugu américain, Fendo Obe, État fédéral de Boke, Dugu Tisekouke.
Ojara Yokosebe, Isa Nama Kima Basi, Ambesekana, Aidarama, Isa Boraka Kuma Chaman for Sisa. Yananga Kuma di Arisit Fenema, Animo Chaman de Bambulu Negajusala, Ebiseka Mundi Fayana.
Neba Faka Mifo, Ndoke Isa, Ani Momo Bianga, Mianga, Lamebare Ebi. Ika don, Fo Moliden ya don Kafoko. Anti Abifoto de Bamanakana Foni, Madame Afolla. Mm-hmm. Nous sommes plus un peuple souverain.
Autant boulot.
Et ni yele mahoréa bambulo.
Mais muna eba foko jamanaka yele mahoréa tambulo.
Très bien.
Be, gouvernement be. Oui. Parce que kada accord ta anga na tagayoro vela anga to accord
kona. Ambito accord le kona justement. Mm-hmm. Parce que ikalon kele kera ani momunu nana bagama. Ode nanani akor konye. N'est-ce pas? Et au Kenya, quand c'est Bima, on a 14 000 militaires, 32 nationalités. Communauté internationale, ou ka agenda de Boubolo, aye diaspora, aye mifola, consulat de la diaspora malienne, kabini sans ba aye mifola, azana mumbe comité international bolo, oye azandaye. Mais mali azandaye mouye. Mali denka azanda ye muye akor kon mali kono it se ka ke jamana ye mogo 14000 watani nani jamana tani fla 1 milliard 200 millions dépensés dans un pays et ye président mie eli unique gouvernement awka se kota la awka fo kota la donc ou ya donc afoka foko ninkera kamizol et min dilana ka ben anga ambila halet wa mina. Mais donc il y a mis faut 600 et fait min de la nié faut que anka sigi ka fo
amenaso ma
voilà.
Y en a ngaso ma folo oui. Ambe fera don et mro do koko a kain a ira la ka fo feniment do ba kono do fena ira ka fo fen do ba kono mu mai wori la
ma di il y a aucun accord parfait. Il n'y a aucun accord parfait. Quand vous dites accord, vous dites négociation. Quand vous dites négociation, Niko accord, il faut que Angakuma Kaben. Nankumana Kaben, faut doye doté, doye do son doma. Donc, en gros, là, application menée, Kanase Bima, à Famba, le gouvernement de là.
Ojara Yokosebe, Aidara, Ikanata Yorola. Sisa, Ambe Bouli, Ambe Ata, Tombouctou Marala, Ambalmake, Ale Dobamboloni, Ale Tro, Hamatini, Med Lamine, Ale Betombouctou. Ambalmake, Gakene? Allo? Allo? Ambalmake, Klubana? Allo? Ote Basi, Sisa, Amena Kumadi, Ambalmake, Aristide Siribema, Aristide Klubana? Allo Aristide? Allo Aristide Iklobana? Ote Basi Amena Mohamed Jabita, Ali Fene Bambolo aux États-Unis. Jabi Iklobana?
Oui, Iklobana Morbo.
Iboraka Moko Chamanka Kuma la Messi San Jabi. Akorko ina bibina e miria e mundi akoyala. Mundi la gleaba a la wale alila.
Bon, tout d'abord me befo, aga plato la moko, kadamne isa et puis. Le grand frère Aïdara aussi. Ni accord quoi un problème à la cabine bite accord en Siena on a discuté ça et Morboga plateau quoi. Car ça va vous faire fin d'amadobé non. Namo que accord en Tessekabé. C'est vrai. Monsieur Aïdara est mon fossé ça. Mourou d'aller nos malikana. Mais en a horon yaga bonobé parce que il quand a tigé si un gelo cause à Igato en a djoufa quoi. Quand tu es gagné quoi. Parce que toi, vous avez un peu de il faut qu'on te dise la vérité. Anga Senge, Anga Kornyanama, au Kausa, Anga Korkolonge. Il y a une parenthèse dans le dialogue. Nous avons un peu d'articles fouilles parce que le parenthèse est là. Nous avons un peu les accords transfrontaliers aujourd'hui. Tout le monde sait que la bande sahélienne aujourd'hui est très poreuse, banditisme fait. Nous avons fait un peu de mal, il y a un collatéral damagita. ni a jete mine u b'a fɔ auto independance ka du ma les 30 premières années de l'existence des régions de Kidal par exemple an ka Kidal ta parce que problème ye Kidal le on sait pourquoi le problème est à Kidal aussi c'est pas les Kidalois c'est les Européens précisément la France
et Djabi dans loi jumɛn b'i bolo la
dans loi jumɛn bolo la Mali don min bi mɛ kɛ Mali ka le Mali était un état souverain ya kɛlɛ kun t'an ni mɔgɔ cɛ k'i selen nɔ ala an ka dugu farti dɔ la k'a minɛ donc dugu mana n'an dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ o tɛ se k'an ka hɔrɔnya minɛ an na bilen kuwa o tɛ se k'an bila ko bɛ kɛ ka kan kan ko mun b'a to an bɛ diyagoya k'an sigi ka kɛlɛ kɛ ni bingalikɛlaw ye kuma kɛ ni bingalikɛlaw ye diyagoya la c'est vrai aujourd'hui c'est nos frères certains sont nos frères mais on sait aussi que la majorité d'entre eux ne sont même pas des maliens et puis ils n'ont même pas un agenda pour le Mali. Ils ont un agenda préparé.
Djabi, an ka kuma bamanankan na
quoi? Quoi? Eh bien, gâteau. Nous, on veut un agenda et mon tour est retaillé. Agenda est mouillé. Ngania mounumboula, mouareka ngania dile on est au Canada douanga. Beba romoumbe sena bi géopolitiquement. Le Mali se trouve, ama yere, ayan yere sur géopolitique chamanchere la bi, politique et économique. Bien bel. Ni douin ke lengele nuka amine ka antoro ko wa anga akor ke akor mou. Manga horonya minana
Djabi yani ka bokuma la komi mo chama bambulu a ere bulu bulu no kon bla la ka ba jamana ya kandi mune bi se ka kesi sa
mo mi se ka kesi sa ambe bena munga akor ga nye formalia uni anye binani ma si ka foka ke malien bebe mun fe anga ta o sira fe foka ben kono o ga sa aga foko ga ke mun kera algerie ou bien akor de waka koko continue parce que on sait que ça va pas marcher abina ni guerre civile ko flarero mɔgɔ mɔgɔ ni y'a kɛ ni ma guerre civile créé mali la i b'an kila ka bɔ ɲɔgɔn na on a vu aussi même mun fɔ n balima kidalikaw ye u ye sudan sud ni sudan nord ye hɛrɛma k'a fila si bolo fara ɲɔgɔn kɔfɛ kɔ donc an ka hakili to an yɛrɛ la baniya ka gɛlɛ ni fɛn bɛɛ badenkɛlɛ bɛ sisi a tɛ mɛnɛ fɔ ka diɲɛ o ye
o diyara ye Djabi an ka foli bi ye an b'a fɔ a bɛ senna hali bi ni wagati na kulo bɛ Modibo Danbele de kumakan na Kasim Traore amena kina dali masisa alika dokin kibaria la Kasim ye munye soro dokuna
Ameni dokoy kuna fune damre ni sanji bami jigina bango konna na alamsado samina ayechenike jatemno ko fe sa performe mo ya ira ka foko mata anworo ode nitora ala minye ma kemesbali muga aninani bi shirote ulubulu kunu mamunumbe ni sirote ulubulu nuka so bela jene dafrila fanganyema no uye bubu sise ale tarakata uinyada uluka soroka afo fangaga ferani dabali bela jene tike yasa ni waila ni wana mwore okana sika ketuko mna jamana ale kwa nana tenanku marala jari kaka ufei manifini tiki nani obone na anuna janda ale no sefe kononto ulu sebe koro jogina yora mindo fona mie jadu wale keba uye ulu dili donendo ye mkwa sebe o wati kele na dire kaka ufana fei jekulu marafatiki dobe ulu kone muguchi jisuma ferela dola oboto dugu kenge kanfafe kadu o kenenu mangambaye dire kwa nanabi funangeni mifatura jekulu marafatiki nunga nyema kinyo takana na ekabu na abla dokotro sola miye dugula donyu uko niye alemine kaka mobili jeni fongo nyongo mbadi me direi kwa nana ni wati na kakeni ni kukele nyi prefe ale daga yoro uye yifanati miye meri ale re jogina ugulo dugutigila kao uluni kabilatiku kwa nikolo nuka ulika jogulo da kalangota nasrafe ayera kafo minye karamoga munube nube barablala uluka lafasa ton ale no gouvernement o koni sikafo o damne sikafo no ngela le no kosebe no watina sabula gouvernement mi nyira dairu la kafo ko wanani uko omine okakuga so sara e sanfla konnana mi e kol karamogo yo duko kute jenu uyi kunungo yera ko gwana kosebe fa ku yera kafo ko mi e kol karamogo nunga la fasa tonyi kuka utega no bla sebe na jagala uyi wurele ma bla ukatondo ma ka yera kafo bi ugnana la je kerengere ninke no ya soro obsega do berela Mali aleni bamancha jekulu munun tumanga jamana konna na ani jesrege nani to ulu bulona bla bensebena o seben o tegeno blali o fana sanani soron ndoka kuin konna na la wali ali obeka gele ya kosere ayira ka fogo talata ka ufi minye emesa aleni sema ma okun karle no nyana na ni wati na jisma bona okan kabila tigi munun be kidal konna na aleni tomok tuta ulu uli ka joke ka foga benge ka tegeno bla sebena uldu silati ale fe sema fanfe ibrahima jawara na alebe jokluk na nafuma ko malen tukuru Katar se Musa ag Ashratuman ma. Od la Malian Tukur Fanayi Burun Monobo, Kabila Tiki Fefebe Anga Jamana Korean Fanfe, Kulubela Jelin Tegono Bla $7, Seven Ba Yirabi Kafo Beni Kiliya, Anisi Kafo Obne Nake Ubela Jelin Tabuloyi. Nan segira kana Bamako ayera kafo mamunu me kuna fondi ke bololo sa fe na bofuma ko activisu o ma nani nwana olumle le lobi gausu jalo nuba fuma ras jal asetu kulubadi gena sobodu ko kata se buba fane ma alemi yerem na dogo ku konnana sharia tibu ya ayera kafo ko nu mamunu mle le fle ni fo sharia ka ka barake uli ka do ko lume se na ulafu sabo fe ya samnyo ka kiriko obsera ka tugumina bibi na ayera kafo bololo sa flala da mata walo chama meke odla ma chama ya nyini kafo ko nu wati na sharia ka sigi senga ya sa miye bololo fanana ana sharia ulubela jelinga dance ke bela jeli ka soro damakari mashi Sungalo ba kwa nime sena alibi. Jekulu mbe noe anga bensawal buku kwa ufe. Uluye demeta kanyesi mabiduru nyanama. Misiru ufana chama mbe bibi na mie ngani ya nyumantuku ye. Sukaro, dadu munu feo ugota kanyesi uluma. Ali mamu nime nuyu sikiro blaka na uwele soro bambako kwa nana. Dememe kake uluye. Yana nanga kunafonu kunche. Ama ira kafoku mie mali jamana ye ale tasi blake kanyesi aka jamana kuntiki. Foloma noe Moribo Keita ye. Moribo Keita mi fatura. Mekalo tle uta aniworo. Samba fla. Anibi ulo vla ni ulo vla sana. Daba Keita aka so no uya afaye. Kura ne kalankera ye. Duga udo nkera. Aka brebrelito no uye EMRD ya mawye. Uliye tamake kabwa daba Keita lala. Kata amdalaye kaburudona. Mie fanganyema bubu sise. Ale kwa nye tasi blake. Jamana kuntiki mili mwakari keta tukala ani jamana dienbela jile ntukala ay hakli nani mili na mtu mbala ugasi ya ke misali nimanye bima ubulu jamana aleka buwaka digu kwa nana kasi mtrawri vewa bambara ale tukala kumbu
officier sous-officier militaire de rang les femmes amboko
Ambena tota wa dumu do la kahina ula Ambena tota wa dumu do eripeina Ambena tota wa dumu do la kahina ula Ambena tota wa dumu do eripeina Anga solda uye, anga gardi uye Anga polis uye, anga gendarme uye Wa anga solda uye Anga gardi uye, anga polis uye, anga gendarme uye. Yatime ube kachaya, firiato ube kachaya, falato ube kachaya, anga chefari ube kabamba. Yatime ube kachaya.
Ambapo abesena ni wati na auklube Moribo Dembele de kumakana. Anga invite uye Aidara ani Isa Sangare ni uluye maliyemu ya munu sikilembe etazini. Aidara ale malide mununka. Tumaranke uka ton wenyamogo bae. Bibaro abe munka oye mali ani marfatiki jekulu uyo bulono blalimke uka benkan sebena. Biya san nani ani klesaba bulono blala benkan sebena. Asera ka la walewa. Gela du memba la mune biseka ke biya kli jagabo abo odika. Wala sisa amena kumadi ambalmanke Aristide Sidibema ni alebe Texas. Aristide mwa chama mbora ka kumachama fayana. Dakune telmana ebe seka mune fayana nikola.
Moribo ega nyingali jara eme malien befu Moribo nye ne abe sangele mbo sisa no nere kumadabla nye kumadabla pasi anye fen chamanfo an malien mounu metunga lala anye chamanfo akor kwen na abe kerabi nga mena mgo akli jigi kumadama dola ni ibe ya keto sumamina akor imbe sinye Anfa Mamadou Ndiko, Ankara Mwanfa Mamadou Ndiko, Abdraman Cherif Aizara, ani Monseigneur Zerbo, uko an ma kon demisenu anga sabali, paske anko ngo kele de beni ko impa. Uko kanga sabali, ko en bo, en mowe akor do bien kwe pa dako. San nani bi, mune be, amajuguya? San nani bi, amajuguya, mwo malien mbe sa par jour aujourd'hui, amajuguya. Mo mamu famia on de be on ye malien de on skile meto abula amba do to abube barake to mona mali te pour que kam mali ti mali fara ni situation kerele ne de ko na mena ambe keleke ambe jamana nchi anere
Arisid the Lord membe ebolo akor kona la ibise ka fana bibi na muni ba kono ere bolo ka foko tiki tiki la ekoni ote fe koyi parce bolo no bla la kaba
iga okuma jara ni ambal make isaya damara adela kaba mena bina mu fo doronga dauka mek mafla doron fo ka dauka Washington DC are sigli me romna able job kunyanga ministry anana kana akornye fo ya fo amasad sal ko rem ku ya fo to abuye kona ya njago ya koka constitution sanje ko male on teso anta ke ne kambi amasenga dokuma rela mo cha mang mesal ko na do aya kuma fo me flana mundaka koka akor koka constitution sanje koka sengeke koka akor appliquer jamana jien bela bi tia woloma be dabla racisme be dabla la na fora ko on ne be sega nko koka sia do fasa do sia do ko ko bla nga constitution no imaro an fagona me nga kuma la ba yorom na ambal ma ke ankoro aidara e kuma do fo nema ne fe a fila yorola ako ka nga souveraineté tamula nga souveraineté ba mulure nga president ananga gouvernement ni banendo ka nga souveraineté a certi sino ube menace munga kube sanction ke papa ka tawro si utena zeka boye on ne bien
ujana ko sebe arisida ambesi kana kene konna la aidara iburaka arisid ka kuma la merci sa ere bulu nama ka foko bulu no kon dala ben kan seven akaba muni bisika ke sisa
Inche Aristide femin kanka ke bi foka sigi ka fo benyana mumbi akorkono odun seka ke ni ama ben ake chokoti fevreyo foka ta yorobe ka malen dombe wele ka fo malen dembe ni de sublem bakono ne doke sangare ye article do clan e ka fem fla do bien fo maliden be afam kelin c'est un accord pour la paix c'est pas un accord de paix un accord pour la paix c'est un processus un accord de la paix assignera dromina bembe ke odon donc o hukumu kon nana un accord pour la paix processus o kono fo ka fo maliden be mi se blemba kono Martin Luther King tun ya fo ko ni ba fa ka ko dogo farafindena ya sebe ka dama bebe akor ni fo me ni mo tantanta iti mo kelen filasoro mi akor ni be
donc comment la souren la
comment la souren pour moi fo ka akor ni yere ka traduit bamanakana ka traduit flokana ka traduit bozokana
a traduit lendo a traduit la
mais ati fo ka foto ati fo ka a fotu la ati fo a fotu mala ati fo a foyoro la pour ka malden ben ya don ni a fo bi ka fo ko amina akor ni la waliya fo ya don ka fo ko an ye sages do soro munye an ye son kodo kerana feretan bulo bi ko sanje donc faut qu'a soit ama ka do akono na do na akono ambeseka ala wale ya ka yelema mais ka fo bibina ka fo ko amina femin kera ka ban no ma seka bila abla yoroma atugo ma be ya donc ka fo ko minde ya kono o conference min keto conference ni bolemba la amina akor ni ko laje ba mbike kusiki ka fo tu pour que mo ko ya famu irdak c'est une structure de réflexion sur l'accord où maçon accordma mo chama bien maçon accordma mais ouais mais accord mine don bi faut ko la walaya tu ya vratala
o jaran ko sebe ko sebe
e gouvernement no redon na mala walaya
isa ambe se kanima yanoche ambe kuma di rapidement urdak moma ambalma ke yamutu keita ni alebe franci alebe urdak la e ambalma ke klobana
Onklobala.
Dakuru ya telmana kum jemukanto a mancha tuguni epi mwa chama mbade bambulu. Ni kunya ina ebe seka mune fwaya na ani akowe seka glantugudi. Pasike finye folika nore me afurakeli ode gile mayroi.
Dako, ne ba ufuka wali mandoka. Nisha idara ufuka mbali make isha fwa ni sanse kumarauka dekati musara kambi. Nebe mifo, unu irida kimali kumakanye. Akor dalje, akor pur la pe, janfa akor dedo. Mali maso fanfema kabina nga yere mahoro nya tasa anga président Modibo Keita ale ma so fan fema o de ba accord ni kono
muna ibi se ka misali fla dronda ma wa
mais misali folo mi ndi awma ka mali rek la folo kana ni jamana wore chanwore toye mali kono mi che mali no e azawade de l'appellation de l'azawade isaya dase ayroma na yo ta ko la je o be kana ni fami an fe ko e décentralisation ya fanga la chegi duguma Nigo takula jo e piège de ama obe ku dala mele kan ko de ka mali kla ka mali fanga mali na folo ka taka di mali koronya fama burdame munu fene be ka di olu drone ma sabla mali koronya fam be te kela la mali no fe mali kama oyo oyo ro e folo me se ka yoro flana mi fene foka fraka oye ka fo francier accordé défense missionni mali wala sa kana mali de me ka mali la kana ni kelen ni hukum ko nala ou ye souwandi li ge chogomina ka ko ke kana ke re ka fo ko mali sura sura tse ka tam mali fambe anyo ye ka fo na fo nou ye mali la kana ton ko siri ka da juguma wala sa ko na se ka la kana balma ke burdame do ya fo tse sa ko famaw ni rebelu te kele la d'accord mais malien de lebe ka fa mali ko nobi ka sababu ke ni kele ye donc ka ira la ka fo ni ko ima da bon mali ka here kama adabora
mali mais mune bi se ka kesi sa mune bi se ka kesi mune bi se ka ke
bi ame mi fodro mali sharia sumba kala bato mali constitution kala bato anga constitution tse ka fale kanani gafeye kola waleya gafe mi ni mali ndama do dorongula ka muguni marfata uni mogoro ka do jamfala jamana woro no ifrafie ani jamana woro ka o mali sri ka mali mele ka di uma donc mali sharia sumba akala bato afale ni kuma mbe fola o kabla folo mali kala kana mali onka kishi falima o yekuma folo yi kuma flana accordé mi tse kabla Donald Trump bora accord pour le climat là, a bora accord sur le nucléaire là. Donc, jamana be do accord là na kara be bona mandai. Adara ko ko ka nyefo mali de wuni. Amba do na fora mali do nyote so anga ta accord ni kono.
Ko
ambe ba kono, ambe sigi ga kuma fo ka mali ka ambe ka jamana yi. Anga be ola ka sro Francis Dato la, jamana si Dato la ka ke accord pour le Mali.
O jara ko sebe Isa Iboraka ambal make ka kuma la Messi sa anifem. Isa muni bi se ka ke bi si sa.
Muribo mbalma ke kakuma nyana sari muribo depuis fin d'amne phobia chide manya kwa nga herafi deja delegation muntara flo negotiation na o delegation ni isanjay kunkango kula deja commissionjay pro seri sanjay ou bien André Bourgeau un vrai ami du Mali qui colonne nord ou bien Bakari Kamia Sedou Badja ou lu be ou bana me lu kunkanga kala donc faut pas d'amne na depuis accord ni a signera mais il y a un désaccord aussi Job anana yao, anale ne kwa ma, anana ya ambasada la resi datu nala. Ngu akumediani, akungasama ya nuku ngu bolonobla papi ina. Aba u bolonobla papi ila abina mufanyi. Akumkanga fasode unyininga. Uma fasode unyininga u. Pereza, ibeka naka government de utege nobla la antokola.
Me mune bisaka kesa?
Mune bu mume sika kea. Uka nongo ni fembe la jeli. Zumana sako beka afo, depi la wale fo bia, kele ni beka afo. Ko akor ni mayanga bwala amesika bwala na bwala la jume meke ube yananga bo ankanga diplomatie forte de soro ka ambulo bo francis bulu pour réactiver nos anciens canaux la chine et puis la russie ni a jetem ne conseil de sécurité be sigi dongo do mali kungankula iba soro francis de be a appel ke conseil de sécurité ba ke bedu mado francis be ka cheni mundo anfeno il faut ganga francis de bo anganya mwala fin dum be dien jamana fin be décider conseil de sécurité de konnala bo duguduru de dumbe ino chini rusi amba donga koro adatu la president Modibo la anga rezo koro be donc nous l'activera ils peuvent se battre pour nous ka anga fe o ba fo chukudi anga affaire étrangère nyemoya bo francis bulu Modibo akor ni mine amain bi amain chini ni mon ba konore me djuguman de kachana fin bela jili et regarde la je ke uka mok ninke de patrouille mix yen ye djien fanjume ni akor kon signera Modibo, les groupes armés ou bien désarmés de? Ou bien, bien fanfolo, à fanfolo à kaké, bien dougla malido, rebelle ou plateforme, aline anga surasou ka djega, ka patrouille, yo y djien dougoujmena. Des polices territoriales qui vont répondre aux régions seulement, ôté policiers et policiers, non? Ou si gué nord la wa, bébé folo nord de la, Modibo. Ne le contaro mounou tara akor ni signé ou yakalan, tchoko tchoko, job ya fora nale yare, ako, koulou koum fe, koum malion ou rekoumena ou li akor ni signé nko fe ou. Ayafo.
Ote basi isa alibi sisa ambe temeni anga farikulu nyalaje kibareaye siyaka aliseraka musro ni wakati na ofleni siyaka
mali musu senantulantanao uluni gana musu senantulantanao ka senantulantanyo ngodan bi sibiri doyanyi ulafela do abijan kwa devar jamanaka a senantolanta ɲɔgɔndan be don turnuwayi fɔa be o tako filana jɔrɔ sabana hukumu kɔnɔ. Mali ale ni Gana fila be binna turnuwayi fɔa be yen o demifinali fila o kɛnɛ kan kuna sini alamisa. Mɛ kalo tile 16 Côte d'Ivoire ale de ye Mali labɔ, Nigeria ale fana de ye Gana labɔ. Ni jɔyɔrɔ sabana ɲɔgɔndan banna final kɛnɛ be sigi Côte d'Ivoire ale ni Nigeria olu ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛ 18 waati Abidjan. Ani fana senantolanta bunagun kan halisa cɛkunda sisan. Mali senantolantana denmisɛnw minw si ma tɛmɛ san 20 kan juniɔrw u labana ka taga dɔgɔkun ɲi kɔnɔna na Pologne jamana kan. U bena ta u ni yɔrɔ ta Coupe du Monde U20 o kɛnɛ kan k'a daminɛ ni mɛkɛlon tile 23 k'a kuncɛ juɲɛkalo o tile 15 nata la. Siɲɛ caman na Mali denmisɛnlakaw ka tagali tun bɔra dɔgɔkɔrɔ k'a sababuya kɛ sɛbɛnko gwɛlɛya. K'a kuncɛ ni min ye klɔbu jumɛn bena Mali jɔyɔrɔ fa Ligue Africaine des Champions o kɛnɛ kan sɛzon nata la. Ani fana klɔbu jumɛn bena Mali jɔyɔrɔ fa Coupe CAF o kɛnɛ kan sɛzon nata la mɔgɔ t'a dɔn fɔlɔ. Ka daa kan championa o min kun kaa daminɛ ka se ka jalatigɛli kɛ walima Coupe du Mali ka se ka jalatigɛli kɛ o si ma daminɛ fɔlɔ. Kamasɔrɔ kafu ale ka waati be sɛnsɛn na ka na ni mɛkalo ni tile 31 don an n'o don cɛ sisan tile 13. Mɛkalo tile 33 san o san o ye kafu ka waati kura ye jamanaw benu ka klɔbuw tɔgɔ di minw ka kan u niyɔrɔ ta sɛzon u ka Coupe kafu ani sɛzon u ka Ligue Africaine des Champions ɲɔgɔndanw na. Senantolantan kanubaw Mali la o kɔni sigilen be ka kɔnɔrɔma kɔnɔ ani senantolantan ɲɛmɔgɔw u bena klɔbu minw tɔgɔ di u ka ta u niyɔrɔ ta Mali tɔgɔ la ni ɲɔgɔndan fila nunu na n'o ye Ligue Africaine des Champions ani Coupe kafu ye. VOA Bamara tɔgɔ la Bamako siya ka Traore kala seli do.
Ne tɔgɔ ATT Junior. Ne b'a ɲini balima cɛɛ ni muso fɛ bɛɛ ka farafina fɔli waati lamɛ sibiri kari tɛnɛ ani raba k'a daminɛ 13h kana bila 14h la 102 FM VOA Afrika.
U jara n ye hali bi an ka jɛmukan a bɛ senna ni a bɛ Mali ka kɛlɛban sɛbɛn kan ni o accord de la paix. An bena kuma di ni wagati na an balimakɛ Mamari Bitɔn Kulibali ma ale fɛnɛ kun kan ka kɛ kɛnɛ ka ya nga a ma se ka don. Bitɔn dakurun ye telima na an tɛna segi kuma minnu fɔra tuguni mun de be se ka kɛ bi sisan?
Moribo jara n ye n be bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka grand frɛr Haidara fo min be kɛrɛfɛ ani n terikɛ Isa ani irdaki ɲɛmɔgɔ min kila kuma la sisan n'o yamaruye an lamɛnmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ani mɔgɔmɔgɔ ye wulili kɛ effectivement y'a fɔ cogo min na a bɛɛ fɔra an tɛna sigi o kan. Ne kɔni bolo solution saba b'a la Moribo o bɛɛ be se ka kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ.
O mun de ye
solution fɔlɔ? Au niveau national an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali kɔnɔ ye mɔgɔ bɛ maliyɛnw na an ka mɔgɔw la ye mɔgɔw ma tigɛ minnu na kosɛbɛ hali bi n'u bɛ se ka kuma an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ an ka accordage falen ka kɛ accord Mali ye maliyɛn bɛɛ ka sigi kana jɛ ka kuma kan an ka bɛn a la n'an y'a bila yɔrɔ min na contenu de notre constitution an bɛ taga ni o ye. Solution filanan ye mun ye? Ne ka hakili la n ye national fiye n'o ye Mali kɔnɔna dɔrɔn ye filanan ye international ye. Mɔgɔ minnu ye marifa ta an kama je ne sais pas ni mɔgɔ damagarala kuma la bi mais u delila ka wuli ka taa Irisi fɛ ka taa soutien Irisiw fɛ u dɛsɛlen olu la o y'a sɔrɔ u bɛ ka ɲini Faransi de fɛ Faransi de bɛ k'u dɛmɛ mais u taara Irisiw fɛ Putin ma sɔn k'o reçoit donc an bɛ se internationalement ka Irisiw ni Chinois bila u ka kuma a kɛ intermédiaire ye an n'u ɲɔgɔn cɛ minnu bannen don ni nationalement ni an ma se k'a kɛ olu k'an wele k'an sigi an ka jɛ ka kuma an ka kɛ intermalien ye ka Algérie bɔ a la nationalité kelen o mɔgɔ kana don a la. Sabanan ye mun ye? O ye an ka nɔrdisiw komi an balima minnu bɛ kɔrɔn fɛ dɔ yɛrɛ y'a fɔ komi a y'a fɔ cogo min na ko kɛlɛ tɛ rebelew ni gouvɛrnɛman ɲɔgɔn cɛ c'est vrai kɛlɛ kana k'u ɲɔgɔn cɛ nka u ɲinana min kɔ a n'an bɛɛ ɲinana min kɔ faransi ka plan de jura parce que olu kun y'a mɔgɔ dama mɔgɔ gurupu kelen de wuli o kun ka nin ko in kɛ i b'a fɔ y'a kɛ sudan cogo min na mais ala y'a kɛ mali ta taara k'u dan donc u ka plan de jura plan de jure sisan nɔ mun na an t'a kɛ hali tubabuw yɛrɛ baara bɛ cogo min na ye e bɛɛ b'a kama Moribo Espagne sisan nɔ Catalan mɔgɔw kun wulila k'u b'u ka independance ta olu ye vote kɛ mais a y'a ye tubabuw y'u opéré cogo min na dɛ ka tila minnu y'u a dirigeant ye k'u minɛ k'u don kaso la bon an kana mɔgɔ opéré an kana mɔgɔ minɛ ka don kaso la mais munna an t'a kɛ an bɛɛ ka taa référendum na sisan u ka temps d'an ma an ka ɲɛfɔ an ka mɔgɔw ye an ka taa référendum na maliyɛn bɛɛ ka jɛ k'i hakilina di a kan parce que constitution fana y'o de fɔ n'o tɛ n ye misali welewelekan dara yɛrɛ kunɲɔgɔn tɛmɛnen n b'o n profite kan tɛnɛ fɛ k'o fɔ n bɛna ale wuli ka jɔ daminɛ kabiri Toronto Montreal ka taga bila fɔ Californie an bɛna taga ɲɛfɔ mɔgɔw ye Isa filɛ ni a yɛrɛ bɔra an bɛna ɲɔgɔn ye an b'a ese ka fɛnw da réunion boloda mɔgɔw kunnafoni bɛɛ k'i ka hakilina di a ko la ne tun bɛ fɛ ka nin yɔrɔ solution saba de fɔ an bɛ se ka référendum organise an bɛ se ka an ka mɔgɔ baw bila ukatman nyonge nchi ma marche chini ilusi ulubeshi kake sababu yake kanda malasi kaso fransi tini
anga pe ala anga ujana kusema bito anga fuli bi sisa ambe sika na ambe kumadini wakatini na ambalma ke Mamedi Jarama ni alibe bumbako jarake iklubana jarake muni bseka kesi sisa paske antena segi kuma munu foranga te moka muni bseka kesi dakuri antelma na anin minute si possible.
Ka jamana ataki akira konna o akira kofela o anka ngulika anto me anga jamana kono diungere de marfata jamana kama ko anga ko lui andoi ko luta anjumi ka akor sinyenu lui eshi abeke mboka normalement anga manga al akor sinyenu
me mune bisaka kesa asinyana ka basisa mune bisaka kesa
ni bolo mi me saka kesa ambe jal personal inclusive de organiser jamana kono dum beka sibi ka kuma ka akor kwa di wale ya akor ni
ujara ni
kono dum bela gi mpira so nima
ujara ni kosebe anga fuli bi al kofe ame boli ame ta gawa ame kuma di ambal make Mohamed Maigama Mohamed Klubana
nay so wa
Mohamed munde bi seka ke sisa akor ko ina
non moi je pense que dans ce problème d'accord là il faut comprendre d'abord qu'on a 4 ans les signatures de cet accord.
Ouais, mais rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire? On sait déjà qu'il y a 4 ans, l'accord a été signé. Actuellement, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Comme on n'a pas assez de temps.
Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, là, c'est comme l'a dit le proverbe Sorey, là, qui dit que si tu dois mentir à ton beau-père, là, il faut le mentir au bord du fleuve. Là, si il arrive même qu'il peut plonger dans l'eau, quoi.
Donc,
il y a un endroit de cachette. Ça veut dire que, je vais dire par là que, c'est-à-dire aujourd'hui, il est temps que nous ne nous mentons pas, nous les Maliens. Il s'agit des Maliens entre nous.
Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement?
Il faut voir traiter la question de l'accord à travers la diction de la vérité entre nous, les Maliens. Parce que ça nous revient, nous, les Maliens, d'avoir une solution, une solution adéquate et une solution définitive pour la paix au Mali.
Merci, merci beaucoup, M. Mohamed Maiga. A Koko, allez qu'on me moufo, Malidou, n'y a qu'à ce qu'il y a qu'à ukaseka feria soro malidi unyere damani nyonche emisyon ta kone sisa miniti fladron aidara ambe 45 sekonde dema ika kumalaba ya mwende ni kena inka
ika don ni fo nama tinyo fo nyonye amina foli chaya kasoro foi masora afoli kulnana aye momu nusugandi aye momu eli kan represente mwye guvernama ye mwye president la republike aye momu nusarala ul de tara ko tu bulono accord la yani anga yo yere jalaki andanga gouvernement jalaki min kanka jalaki o ayi munusu gandi e ulu fana de banene do sanani kané accord ni la walia ulu fana de banene do sanani ka referendum ke parce que en banane referendum ma o man nininga en malien de la diaspora ma fem fanyo onara kana akoni dali ba fukondo ga ya fotoga mina donc comme bien bi
ah moni kanga ke
me kanga ke c'est un dialogue inclusif
o jana ko faire et isa 45 secondes ibise ga moni fana comme émission to man chat kuni
muribo anganga korolon la edron en 60 fédération mali chileno muribo nunu nale we mwadi bema ku bega taiga yorola région cercle arrondissement village ou ka seginana ku be mwadi conférence beke 3 jours bebe nani akilnai mugo nana conférence kera conférence matem ek leklin klagan beko kanga ta indépendance la au kofe 91 juillet août conférence nationale kera clé damado au consensus de taranani kani constitution ni sigi
donc
on ngi muri bu obese kata chuko di kata fendo ta glan kofe kana kuga na anga faso constitution fali mugo damado nun kama muri bu tsega bensa
o jaran ko sebe isa anga fuli be aidara fene ni tuni amba fo muri bu dambele amaba ni ala sonama donc wore amina nyogon soro fene tuni jamana kunganko wore kantuni ni kera kabi Washington DC kuma barani area famia ni oyanga production kuma Sheikh Martin Robolo ani Joe mudibu wale kumbe kuma galamala anga fuli be isa bm ani Michel Aidrani ale be CSDM la au kambe
VOA Afrique, les infos à Washington.
Claire Moragibour avec vous en direct du studio de la rédaction de VOA Afrique.